قانوندانرانی ئێرانی داوایانە دەسەڵاتدارانی دادگا کردووە کە میر حوسێن مووسەڤی کاندیدی پێشووی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی بە ئەتۆمەتی ناوزراندنی ڕژێمی ئیسلامی دادگایی بکرێت. میدیای ئێران لە ڕۆژی سێشەمە راپۆرتی داوە کە واسەد ئەندامانی کۆنە پارێزی 290 کورسیەکانی پەرلەمان سکاڵایەن بۆ غولام حوسێن محسن بەرپرسی باڵای دادگا تۆمار کردبوو سەبارەت بە بەردەوامبوونی مووسەڤی لە ئیدیعاکانی لەوەی هەڵبژاردنەکانی 12 حوزەیران فرتوفێڵی تێدا کرابوو. قانوندانەر حامد رازی گوتووچی کەوا ئەندامانی پەرلەمان ئومێدەوار بوون کە مووسەڤی دەستکە چالاکیەکانی هەڵبگرێت، بەڵام ئەو کاندیدە پێشووی سەرۆکایەتی ڕیفۆرمخوازە لە ڕۆژی دووشەمەدا دووبارە داوای لە پشتیوانیکردنەوەکە بە ڕەنگاربوونەکانیان بەردەوام بن.